Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Tombona aminareo any riavana ny fahasoavana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo arak'izay hitarihan'ny fanahy masina anareo. Tao amintsika mandritra ity herinandro ity mba hifantoka amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy ka hitombo tokoa amin'ny finoana azy ary hafana fo amin'ny fanompoana azy. Ny tenin'Andriamanitra iompana n'ity fiara-mivavaka andro faharoa ity de tarafina ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo izay milaza ireo fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Santaritsika ny fivavahana amin'ny vakiteny voalohany ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo.
Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron-dranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro taminy tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe, indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy.
Raha nanamarika isika dia miverina indroa ny teny hoe nivoaka. Jesosy Kristy fanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao avy any an-danitra no tonga mamangy antsika zanak'olombelona ety an-tany. Izy no mitondra ny fanjakan'Andriamanitra ty amintsika satria izy rahateo no mpanjakany izany fanjakany izany. Dia hisaotra an'Andriamanitra ary isika noho ny fanjakany eo anivontsika satria eo amin'izay misy an'i Jesosy Kristy no misy ny fanjakan'Andriamanitra. Iraintsika ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana fahatelo ka ny andininy voalohany. Isaorana ny Andriamanitsika fa fitahimbe omeny ho antsika. Iombina amin'ny vavaka isika riavana. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao mba hanananay anjara amin'ny fanjakanao fa amin'ny alalany tokoa no azonay mifandray aminao ka handraisanay ny fitahiana rehetra avy aminao. Mangataka aminao aho ho an'izay rehetra manaraka izao fotoana izao mba hamanginao ny fon'ny olona rehetra. Mba omeo anay re ny fitarihan'ny fanahy masinao, hahazonay mifantoka amin'ny teninao ka hanaovanay vavaka araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. toy izantsika ny vaky teny ry havana ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ary dia tohizana amin'ny andiny ny vaefatra ampitelopolo sy fahadimy ampitelopolo.
Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoharana no hiteninanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo ny navela hahalalan'ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela, fa izay manana no omena ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminaniny Isaia izay manao hoe handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa adala ny fony izao tontolo izao ary efa lalodalovana ny sofiny ary efa nakipy ny masony fa ndrao hahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho, fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handrizarenareo nefa tsy mba nandre. Fanoharana no ilazan'i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana mba ahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hilobava ilaza fanoharana aho hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho.
Tamin'ny fanoharana no nanehoan'ny Tompo a tamin'ny mpiaino azy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana ary? Raha hazavaina tsotra ny hoe fanoharana, dikany moa izany amin'ny fiteny frantsay dia hoe parabole. Ao anatin'izany teny izany no nazahoana ny antenne parabolika, ka izy io a dia mampifandray ny fohiben'ny toerana anehoana ny vaovao sy ny tokantrano rehetra izay manana izany antenne izany. Jesosy Kristy no toy ny antenne parabolika izay mampifandray ny lanitra sy ny tany, manambara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho fantatra izao tontolo izao izy. Hoy indrindra izy amin'izany a fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre. Tsy miafina amin'ny olona rehetra intsony ary ny lalana ifandraisana amin'Andriamanitra ka andraisany ny fahasambarana dia i Jesosy Kristy izany. I Jaona dia manambary izany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona ihany toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Izao ary raha mbola tsy manana izany antenne izany ianao dia hangatao deny izao amin'Andriamanitra fa aza mangatak'andro, satria tonga aminao anio ny antson'Andriamanitra mba hahita fahasoavana ny masonao ary andre fitahiana ny sofinao. Raha tahiny kosa nety niovaova antenina ihany ko isika, satria tsy namaly ny filana sy ny fahafinaretana tadiavintsika ilay antenina Kristy, dia mialanenina amintsika ny Tompo ary mitaona antsika mba hiverina amin'indray. iraintsika ary ao anatin'izany fandiniateny zany a ny ira ao amin'ny firana FFPM larana fahefatra ambefapolo ka ny andininy voalohany sy faharoa. Indro Jesosy mba voay. Zao sikariavana dia iombina amin'ny vavaka fehikenikeloka sy fangatahana fo vaovao. Fa ny soratra masina dia mampatsiaro antsika hoe tsy ny fitafiana no tretriarina fa ny fo no avela hidiran'i Jesosy Kristy mba hanjakan'Andriamanitra tokoa ao amin'ny fiainantsika. Samia ary mivavaka arak'izany isika. Maniry hanana fiadanam-po zahay Tompo, kanefa tsy nandray ny fanomezanao. Efa renay ny amin'i Jesosy izay nirahinao hamonjy anay izany, saingy nijanona tao amin'ny trano fiangonana ihany ny fankalazana azy. Naleonay indray aza nitoky tamin'ny zavatra fisan'andro, fa tsy niantso ny anarany akory izahay no ny tsy finoana azy. Tompo, diso teo anatrehanao izahay ka mibebaka aminao, fa efa adala ny fonay ka nanalavitra anao noho ny filandratsy izay nankamaminay. Ary efa lalodalovina ny sofinay noho ny zavatra mamofady sy vetaveta nahazovahana tao amin'ny sainay. Efa nakipinay ny masonay ka tsy nahita an'i Jesosy Kristy izay tanam-pitiavanao mitsotra mba hisakambina anay ho ao amin'ny fanjakanao izahay. Ny fotorotoro sy mangorakoraka tompo tsy mba ataonao tsinitsinina, koa izany indrindra no ivavahanay aminao hoe rirainay be famindram-po ao, mitalao aminao izahay, mamela ny elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary havaozy ny fanahinay mba ho vonoka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Rehefa nandray ny fanavaozana avy amin'ny fanahy masina isika ry havana noho ny famindrampon'Andriamanitra amintsika, dia tao ny tompo hiaina ny fahasoavana raiketiny izany fanjakany izany. Vakiteny manaraka izay ataontsika dia hita ao amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ary ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo.
Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namo, ny sasany avy zato heny, ary ny sasany avy enimpolo heny, ary ny sasany avy telopolo heny. Izay manatsofina aoka izy hiaino. Koa amin'izany dia nonareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny teniny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony, dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohaina izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala, dia izy no mamoa ka vokatra. Ny sasany avy zato eny, ary ny sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny.
Misy efitra efatra tarafina ao amin'ny fotsika. Voalohany a, efitra voalohany dia ao amin'ny fo ao a ilay miaino ny mpitory fa tsy ny teny toriana, hany ka manary ny teny mpahasoavana nampitaina taminy. Izay izany ilay mifidina mijery ilay mpitory teny ery aloha ery, na izay mitarika, fa tsy ilay teny izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika no ovoraintsika, dia manjary very ilay teny. Ny hevitra anankiray ao amin'ny fotsika ihany koa dia ilay fo ravoravo vokatry ny tenin'Andriamanitra voaray, saingy no nisetra an'izao tontolo izao teo amin'ny fiainantsika, dia natonga ratra izany ka nanjary sakana ho antsika tsy hitomboana amin'ny finoana. Mety nandalo fahoriana isika, nefa tena niorina tsara tao amin'ny finoana. Nisy fanenjehana nahazo antsika ihany koa dia mipetraka ny fanontaniana sy ny fisalasalana hoe misy ve Andriamanitra? Nahoanany misy zao toejava manahirana amin'ny zanany zao izy? Indraindray dia tafitohana amin'ny izany zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina izany isika dia mandao indray ny finoana. Ny hevitra fahatelo izay ao amin'ny fontsika ihany koa dia ilay fonandray ny teny saingy polue noho ny enton'ny fitiavaka rena sy ny fitiavam-boninahitra ny rendrarendra n'izao fiainana izao ka sempotra ao aminy ny finoanan'Andriamanitra sy ny famonjeny ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Tonga Jesosy Kristy mamafy fiadanana, moatr'izay indrindra no ambaran'ny fanoharana. Mamafy ny fiadanana ao am-pontsika izy amin'izany, ka izay ny efitra fahefatra ao amin'ny fontsika ilay mandray ny teny toy ny tany tsara, izay ny fontsika. Ary io tany tsara io vokatry ny fandraisana ny teny dia namoa dia manondraka ireo efitra telo voalaza teo ambony, efitra karankaina mba hamoazan'ny teny mpahasoavana. Izany indrindra ny iriavana ny tenin'ny tompo hoe ny fovato ovai ny fonofo. Ka ireo efitra anankitelo izay mety mbola manahirana tokoa ary izany mety mahazo antsika na dia miorina ny finoana azy tsika dia taomin'Andriamanitra mba andray an'i Jesosy Kristy, mba hidiran'i Jesosy Kristy ny fontsika ka hiasan'ny teniny sy ampiarantsika izany teny izany amin'ny fahatokiana azy marina tokoa. Fa manamafy izany ny epistily ho an'ny Romanina hoe inona no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve? Sa fahantrana ve? Sa fanenjehana ve? Fa manoatra noho ny mpandresy isika miaraka amin'ilay tiantsika. Koa izao isika dia taomina arak'izany iombina amin'ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana 50 sy 300 ka ny andininy voalohany sy faharoa. Mitoera ry Jesosy ao an-tanimbolinao ka amboary izao ny voly mba hitombo sy hamoa. Ary sika riavana iombina amin'ny vavaka. Samy hitondra ny fanahiny avy eo amin'ny tompo. Misy rahatra ve ao am-potsika? Misy atezerana ve ao? Misy tebiteby natahotra? Misy entamavesatra manokana na iombonana ao amin'ny tokantrano, eo am-pivady, na eo amin'ny mpiara-mivavaka, eny eo amin'ny fiangonana, ny zavatra mianjady manokana, eo amin'ny firenena, aoka ry samy hivavaka isika. Isaorana ianao Tompo noho izao famanginao ny fonay manokana izao. Tsy misy miafina aminao ny ady atrehanay tsirairay avy, ny fikasanay amin'izao taom-pianarana vaovao izao. Koa dia hamaly ny vavaka tokoa ny ianao noho ny fitiavanao anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Tohizantsika ry havana ny vakiteny izay ahalalantsika hatrany any Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika. Ao amin'ny andiny ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo sy ny fahenina amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo no vakitsika.
Ary raha nanao fanoharana afako taminy izy ka nanao hoe ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafoa tsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafo tsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nanao taminy hoe, Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy, fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompo no nanao taminy hoe, koa tianao va andehananay anongotra sy anangona azy? Fa hoy izy, tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo, dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roaroa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia atao mo any an-tsopotro. Ary nanao fanoharana hafako taminy izy ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinampy izay nalain'olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafako taminy izy hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka natao tao amin'ny koba intelo ny famarana, mandra-pahazoan'ny masirasira azy rehetra. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianana nikao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparivary teny an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe, ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparivary dia ny zanaky ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparivary sy androna azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matavitohina rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroanify. Ary amin'izany, ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany ny rainy, izay manatsofina aoka izy iaino.
Amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay torian'i Jesosy Kristy dia hambarany mazava fa misy ny fahavalo izay mifaninana aminy. Samy mamafy izy roaroa arak'izany, saingy ny fahavalony kosa dia manao izany amin'ny alina, ao amin'ny miafina. Manambara izany ny Epistily ho an'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, rehefa milaza ny amin'ny asa izay atao ao amin'ny miafina. Hoy indrindra ny apôstôly Paoly hoe, ary aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia milaza izany aza. Jesosy Kristy no anavaka izay miorina aminy ka hamiratra tokoa izy ireny isan'andro. Ny vavolombelona mahatoky dia ho fantatra izao tontolo izao, ary ahorin'i Jesosy Kristy mafy tokoa satria natoky azy. Izay no ambaran'ny Tompo, ary amin'ny maha izy Tompo azy no manatanteraka izany amintsika, mba hiorina tsara isika ary tsy hiozongozona tokoa ny finoantsika, satria nahatoky an'Andriamanitra isika fidèle, ary dia joro amin'ny finoana azy. Ny tsiparifary dia atsipy any anaty avy tokoa, fa rehefa mialanenina amintsika ny Tompo, io mantsy ilay fangatahan'ny Tompo fiovam-po amintsika. Ny tsiparifary maina dia mety ahaso ny voly. Izay ny asan'i Jesosy Kristy, mety nanao sy nanatanteraka ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa isika, mety fanainina na tsina, ka rehefa mibebaka marina tokoa isika manaiky hiasan'ny Tompo ny fontsika, dia tonga fiasana tsara eo ampelatanan'ny Tompo isika. Tandremo fa ny vary raha tsy miorina tsara ihany koa dia anjary mafaitra noho ny tsiparifary aza. Fa ny tsiparifary rehefa maina ka tsy avy hatrany dia dorona, dia mety aso, mety ho lasa zezika. Moa tsy izany indrindra ny asan'i Jesosy Kristy ry havana, arak'izay fanoharana nataony eto, ny amin'ny masirasira kely kanefa mahenika ny tany manontolo dia ny azo fijaliana mitsatoka amin'ny tany zany izay manorotoro ny asan'ny satana rehetra tsy mahavokatsoa sy mitondra fahafatesana eo amin'ny olona. Ny voakely tonga fialofana azo antoka rehefa mitsimoka dia izany ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, ilay fahasoavan'Andriamanitra, ilay namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'izany azo fijaliana izany. Teo ny Tompo no nandrotsaka ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny rany izay namonjena antsika. Manamafy izany ny hirantsika ao amin'ny firana FFPM malaharana 70, manao hoe: maniry mafy ao ry Jesosy Tompo, hialoka eo ambanin'ny azo fijalianao. Izao ry havana, ho setran'izany dia iraintsika ho tonom-bavaka ny hira ao amin'ny firana FFPM Mateo ihany a laharana 50:13 ka ny 13 mialohan'ny vavaka. Akekezo ireo mpanihy tafaverina aminao. Ivavaka isika ho mariky ny fanoloran-tenantsika, anolotra ny tenantsika ho an'ny Tompo tokoa mba tsy ho tafiditra ny fakapanahy hanavaka, fa ny fanavahana dia asan'ny Tompo izany. Ny anjely no manatanteraka izany amin'ny andro farany, fa miantso antsika kosa ny Tompo tsy hijery ny hafa fa hanolo-tena, androso amin'ny toe-panatsara sy ny fitiavana. Samy mivavaka isika. tompo, mba havelomy ato anatinay ny handroso amin'ny toe-panatsara sy ankasitrahanao. Ampio izahay hamafy vomendrika, haso sy hampandroso eo amin'ny toerana rehetra izay hametrahanao anay. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay malagasy rehetra. Omeo faharetana izahay amin'ny fitondranam-bavaka, ny mpitondra, na sehatraiza na sehatraiza no anatanterahan' izany. Toany amin'ny herinao ireo izay mila okivy sy ketraka amin'ny fampiavanana. Na eo amin'ny tokantrano izany, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, indrindra fa eo amin'ny izao tontolo izao. Arovy ny mila vonjy sy hiaran'ny fanjakazakana ary ny mitaraina vokatry ny fanavakavahana tao aminy. Sitrano ny marary rehetra, tsaroana manokana ireo izay any amin'ny hôpitaly. Ampio ny mpitsabo mba ahita fanafany amin'izao valanaretina izao. Misaotra tompo, amen. Ny vakiteny farany a dia raisintsika ao amin'ny andininy faefatra amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo.
Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa, ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tariana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavorony samy hafa karazana rehetra, ary rehefa feno izany dia nitariana hoeny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao an-karona fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia atsipony any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no izy fitomaniana sy fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy. Eny, dia hoy izy taminy koa amin'izany ary. Ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompontrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela.
Misy teny misongadina eto amin'ny fanoharana ataon'ny tompo eto a, dia ny hoe nahita. Ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny tena harena sarobidy, mihoatra noho ny volafotsy sy ny volamena izay tadiavintsika fatratra. Jesosy Kristy lay perla soa. Efa nahita izany tokoa va ianao? Izay nahita ka nandray azy ary dia manjary mahafoy ny zavatra rehetra noho ny aminy. Ny fahalalanan'i Jesosy Kristy dia midika fanapaha-kevitra, hitory ny filazantsara ho an'ny hafa, indrindraindrindra ihany koa. Harena sarobidy an-tanana tsy fananana ka hifaninanana, fa natao zaraina mba samy hanana. Iraintsika izao ny toyan'ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana faharoa ambin'ny folo sy telonjato ihany ka ny andininy faefatra. Dia foazy ny mpitory. Tompo andriamanitra io, misaotra anao tokoa izay fa mihoatra lavitra noho ny volamena sy ny volafotsy ary ny aren'ny tany ny fanambaranao taminay tamin'ity andro anio ity. Misaotra ny amin'i Jesosy Kristy izay lalana ataonao sy amboarinao ary kolokoloanao ho anay mba hifandray ny fonay sy ny fonao, ary mba ho tarafin' ny fahazavanao ny fonay. Mety mangatsiaka, mety mbola ao anatin'ny aizana, fa de nidiran' Jesosy Kristy tokoa ny fiainanay ka tonga olom-baovao izahay amin'ny finoana, amin'ny fanoloran-tena, fa indrindra indrindra koa amin'ny fanapaha-kevitra andray anao ho tompo sy mpamonjy sy anaovanay zay rehetra sitrakao amin'izao sisa izao. Andriamanitro, ampio izahay amin'izay nanirahanao anay eo anivon'ny tokantrano raharaim-pianakaviana. Omeo anay ny hitondra ny ankohonana ho amin'ny fahalalana tsara anao tokoa. Omeo ny vehivavy, ny renim-pianakaviana rehetra, ny fitaomana sy ny fanohanana ny vady aman-janany amin'izany lalany tsara izany. Eny, tsy miafina aminao ao anatin'izao fanombohan'ny taom-pianarana izao indray, dia misy ny zavatra mety miova ka dia matoky ny fitantananao izahay. Da io ny isa tokantrano, ny ankizy amin'izany fiomanana izany sy asa rehetra izay mbola ho tanterahany miaraka amin'ny fianarana izay ilofosany. Dia da io ny firenena any Madagasikara izay tsy miafina aminao ny amin'ny fanatrehany sy ny fiatrehany izao valana aretina izao. Petraka aminao koa ny firenena rehetra izay misy anay mba hitondra fiadanana tokoa ny lalàna rehetra izay avoaka sy ampiarina. Ampio ny vahoaka rehetra amin'ny fiainana sy ny fikatsahana, ny fiavanana, ny fandriam-pahalemana. Eny, mba aianao ny hafa mihoatra noho ny tena. Tompo, misaotra anao izahay fa nampahafantarinao anay ny fahasoava-dehibe raisinay amin'ny fifandraisana aminao, ka dia ampio izay tahiry zany sy izary zany ko amin'ny akaiky anay, amin'ny olona tianay, indrindra ireo izay akaiky anay nefa sarotra ny miresaka amin'izy ireo, mampahalala azy izany fahasoavana izany. Manampianay Tompo, izany vavaka izany dia akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso riavana ny tsodrano izay tononina amin'ny anaran'ny Tompo mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Iraintsika eto am-pamaranana izao fiara-mivavaka izao ny toyan'ny hira ao amin'ny firana FFPM laharana faharoa ambin'ny folo sy telonjato ka ny andininy fahadimy. O Jesosy feno antra, dera laza ho anao ny lohalika rehetra, andohalika aminao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika, isaorana ny Andriamanitra. Amen.
Radio Vats.